7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Negocierile de la Minsk au confirmat capacitatea Kremlinului, dacă mai era nevoie, de a ține în șah Europa. Asta ca să operăm cu titlul celebrei lucrări semnate de Zbigniew Brzezinski, care compara continentul european cu o tablă de șah. Vă amintiți? Nu cred că e cazul să ne întrebăm dacă este asta o virtute sau dimpotrivă. Fiecare este liber să-și edifice propria tălmăcire funcție de convingeri și opțiuni. Eu mi-am propus astăzi un obiectiv mai modest, să încercăm să ne imaginăm ce efecte, pe termen scurt, ar putea avea cele mai recente negocieri de la Minsk. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Candidatul la funcția de premier, Kiril Gaburici, începe astăzi consultările pentru formarea noului guvern, relatează Publica TV. Managerul de telefonie mobilă, în vârstă de 38 de ani, propus de PLDM, ar urma să discute cu partidele politice, sindicatele, patronatele și reprezentanții societății civile. Gaburici are la dispoziție 15 zile ca să alcătuiască un program de guvernare și un cabinet pentru care să ceară apoi votul parlamentarilor. Până acum, el pare să aibă asigurate voturi din partea PLDM și PD. Kiril Gaburici a primit sarcina formării guvernului de la președintele Nicolae Timofti, după ce la 12 februarie premierul în exercițiu Iurie Leancă nu a reușit să obțină o majoritate de voturi în legislativ. Armata ucraineană a spus că artileria rebelilor proruși a tras de 10 ori asupra pozițiilor guvernamentale de la intrarea în vigoare a armistițiului la miezul nopții, dar în general încetarea focului se respectă. Duminică în zori, un martor ocular a declarat agenției Reuters în estul Ucrainei că s-au auzit tiruri de artilerie grea din direcția nodului feroviar de Balțeve. Un oficial pro-Kiev citat de AFP a spus că tirurile de artilerie de după miezul nopții ar fi ucis 2 civili. Purtătorul de cuvânt militar ucrainean Vladislav Selezniov a declarat că tirurile rebelilor au fost mai degrabă locale și neregulate. Agenția de știri a separatiștilor Dan a informat că rebelii ar fi deschis focul ca să se apere după ce forțele ucrainene încălcaseră armistițiul la Debalțeve. Poliția din Copenhaga spune că a ucis cu focuri de armă un bărbat care trăsese asupra polițiștilor lângă o gară feroviară. Forțele de ordine au declarat că bărbatul ar fi pus la cale alte două incidente petrecute mai devreme, când s-au tras focuri de armă la o adunare pe tema libertății de expresie și la o sinagogă. Într-o declarație postată pe net duminică noaptea, poliția daneză a spus că incidentul de la gară a avut loc după ce pusese sub observație un loc din apropierea gării. În declarație se mai spune că nu a fost rănit niciun polițist. La cele două incidente dinainte au murit 2 oameni și au fost răniți 5 polițiști. Primul incident a avut loc la un centru cultural unde controversatul caricaturist danez Lars Vilks, care îl desenase pe profetul Mahomet cu chip de câine în 2007, participa la dezbateri despre libertatea cuvântului. Al doilea incident, 10 ore mai târziu, s-a produs la principala sinagoga a capitalei daneze, unde a fost ucis un tânăr care supraveghea intrarea oaspeților la o ceremonie bar mitzvah. Regizorul iranian pus la index în propria țară, Jafar Panahi, a câștigat sâmbătă marele premiu Ursul de Aur al Festivalului de Film de la Berlin cu pelicula Taxi, interpretată de critici ca o condamnare a cenzurii. Distincția decernată regizorului absent de la Berlin a fost aplaudată de ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, care a spus într-o declarație de presă că ea este un important semnal pentru libertatea artistică. Panahi a postat pe contul său de net o declarație în care se declară mândru de recunoașterea artistică și politică.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află expertul de la Institutul de Politici Publice, Iurie Pântea, și prin legătură telefonică vorbim cu experta de la Berlin, Aneliute Gabani. Mai întâi aș vrea să vă întreb dacă există premiză reale ca să fie încetat efectiv focul, să nu se mai tragă, o rațiune pentru care, de fapt, multă lume s-a umilit, toți pretind că au cedat, și dacă sperați ca, într-adevăr, după 15, să nu se mai tragă și să nu se înmulțească numărul de victime. Doamna Gabani, ce ziceți dumneavoastră?
Aș vrea să vă pot da un răspuns care dovedește că sunt o persoană optimistă din acest punct de vedere. Din păcate, tare mă tem că optimismul meu în acest caz nu ar avea o bază prea solidă. Tare mă tem că chiar și în momentul în care am obține o scurtă întrerupere a focului, problemele vor continua și nu văd cum, de exemplu, problema militarilor închiși la Debaltseve poate fi rezolvată în decursul la câteva ore.
Și atunci ce valoare are documentul și mai ales declarația și mai ales după ce nu este semnată de fapt de persoane oficiale, președinți?
Bine, noi care am urmărit tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova în ultimii 22-23 de ani, nu suntem prea mirați. Se miră cei care se uită pentru prima dată asupra comportamentului Rusiei și își fac, din păcate, niște iluzii care nu se vor dovedi a fi într-adevăr cu o bază solidă. Este destul de clar că Rusia are câteva obiective pe care le-a urmărit, pentru că totuși situațiile sunt diferite, chiar dacă anumite puncte sunt comune și puncte importante cu ceea ce s-a întâmplat în legătură cu Transnistria. Totuși este foarte clar că Rusia are câteva puncte de interes pe care le urmărește destul de subtil. În primul rând, unul dintre puncte este a trece toată responsabilitatea pentru o eventuală continuare a ostilităților în estul Ucrainei asupra guvernului și a președinției de la Kiev. În al doilea rând, Rusia are interesul strategic major de a crea, ca să spun așa, un conflict înghețat în Ucraina și de a își asigura controlul asupra următorilor pași de politică externă și economică în ceea ce privește Ucraina. De altfel, chiar și în declarația comună a celor patru, acest punct este amintit, adică Rusia va fi integrată sau cel puțin consultată în procesul viitoarelor consultări între Uniunea Europeană și Ucraina.
Domnul Pântea, cum răspundeți dumneavoastră la această întrebare principială? Va fi încetat focul? Există temei pentru așa ceva în documente sau în starea de spirit sau în ceea ce s-a întâmplat la Minsk?
Eu cred că o scurtă încetare de focuri ar putea fi posibilă, cel puțin ca un semnal sau o încercare de a Rusiei de a reconsolida, redefini strategiile de mai departe și a pregăti acțiunile următoare. Este clar că formatul sau această modalitate de acțiune care a fost pe parcurs de ultima jumătate de an nu este cea care poate să obțină rezolvarea obiectivelor strategice ale Federației Ruse. Deci este necesar de a modifica accentele, de a schimba zonele, de a pregăti alte acțiuni, etc. Într-o perioadă, deci pentru următoarea perioadă, va fi o situație mai latentă, mai puțin ferbinte în această regiune.
Asta înseamnă cumva că Rusia și-a luat, de fapt, un răgaz?
Da, da, asta este anume așa.
Am ascultat multe comentarii după Minsk și Sergei Parhomenko, de exemplu, un om pe care îl respect foarte mult, de la Echo Moscova, spune cel puțin este un document care poate fi după aia scos la următoarele runde de negocieri și întrebați cei care au stat în spatele negocierilor. Ia să vedem dacă într-adevăr ați retras tehnica grea, dacă unitățile pe care le-ați trecut în nomenclator sunt ale Luganskului, Donetskului sau poate au venit din Rusia, dacă tot n-ați făcut un segment sigur de frontieră și este absolut penetrant, poate totuși acolo trebuie să închidem ecluzele astea.
Valoarea acestui document, da, are diferită însemnătate pentru vest și pentru est, desigur. Pentru Putin, acest document oferă un răgaz și o redefinire și reconcentrare a forțelor, pregătirea următoarelor acțiuni, din simplu motiv că obiectivul strategic al Federației Ruse nu a fost atins. Nu sunt indicii care ar spune că Federația Rusă s-a decis de obiectivele sale. Pentru, să spunem așa, Occident, cum acum se mai mult se vorbește. De fapt, este mai mult pentru Franța și pentru Germania. Eu cred că asta a fost o ultimă încercare a două state, Franța și Germania, să discute cu Federația Rusă. Următoarea deja va fi Uniunea Europeană împreună și Statele Unite. Asta, într-un fel, a fost așa încercarea doi politicieni să-și demonstreze că pot sau să încerce să soluționeze această problemă prin forțele numai a două state politice.
Doamna Gabani, credeți că vor continua sancțiunile împotriva Rusiei?
În primul rând, vom vedea ce hotărâre se va lua luni în legătură cu continuarea sancțiunilor. Poate de aceea întreruperea ostilităților va dura cel puțin până luni, ca să vedem cum se va comporta Uniunea Europeană. S-a văzut foarte clar în decursul negocierilor că țelul pentru Uniunea Europeană și țelul urmărit de doamna Merkel și domnul președinte Hollande este aceea de a marca foarte clar că Uniunea Europeană este unită în spatele acestor încercări de negociere și de altfel că nu există nici disensiuni în legătură cu Statele Unite. Aici cred că Rusia deocamdată nu și-a atins țelul, dar cum spuneam, trebuie să deosebim foarte clar între interesele de lungă durată strategice ale Rusiei și anumite mișcări tactice care pot să-și însemne că te retragi pentru ca după aceea să lovești, cum se spune pe franțuzește, într-o zicală, să lovești mai bine, să ochești mai bine. Nu vreau să par o războinică rece, însă experiențele arată și de altfel chiar și anumite puncte din această înțelegere la care grupul de contact a ajuns și pe care l-a și semnat la Minsk arată foarte clar care sunt problemele. De exemplu, spuneați de securizarea graniței, cei 400 de kilometri între Ucraina și Rusia, care deocamdată nu se poate securiza din cauza că este ocupată și controlată această graniță de acele regiuni din Donbass. Dar problema este pentru Rusia și acest lucru s-a văzut și în cadrul negocierilor, dacă putem vorbi, în legătură cu memorandumul de la Meseberg, între tot o acțiune bilaterală germano-rusă între cancelarul Merkel și pe atunci președintele Medvedev. S-a văzut foarte clar că Rusia nu negociază fără a pune o anumită ordine în cererile pe care le pune. Și aici, dacă vedem câte condiții politice trebuie să realizeze guvernul de la Kiev până la sfârșitul anului, schimbarea Constituției, reconfirmarea acelei legi de 3 ani, adică acelui statut special al acestor regiuni. Noi știm cât s-a discutat în Moldova din 1994 până astăzi ce înseamnă acest statut special. Fiecare poate să interpreteze și să reinterpreteze ce vrea. Deci, spun încă o dată, Rusia spune foarte clar că problema graniței se va tranșa numai în momentul în care celelalte condiții impuse Ucrainei vor fi îndeplinite și încă îndeplinirea acestor condiții are o balanță a timpului foarte, foarte, foarte scurt.
Între timp, Rusia sau cei care sprijină Donețcu, Luhanscu, își rezervă dreptul să trimită în continuare ajutare umanitare între ghilimele.
Sigur. Militar în concediu și așa mai departe.
Da, și aici vreau să vă întreb, în declarație se proclamă dorința sau oportunitatea unui monitoring mai eficient, spre deosebire de primul document de la Minsk, unde se vorbea despre monitorizare, acum se insistă pe monitorizare eficientă. Asta e un reproș reciproc. Atâta ne-au convins toți că din satelit se vede și numărul de la mașină, de matriculare. Acum chiar monitorizarea nu se poate face de la distanță, domnul Pântea. De ce atâta imposibilitate de a monitoriza ca să se prezinte probe eficiente, materiale? Cine, de fapt, este în teren?
Aceste fraze, de fapt, politice aruncă un pic de voal, așa de incertitudine pentru cei ce pentru politicieni și pentru liderii de state este absolut clar și absolut evident. În discuțiile care au durat 16 sau 18 ore, nu s-a vorbit despre principii, valori, ceva. S-a operat cu documente și fapte. Și este clar pentru toți liderii, pentru toți șefii de state, că Rusia este în război direct cu Ucraina. Asta nu încape îndoială. Că toate echipamentele acestea militare sunt din Federația Rusă, că ostașii care sunt în concediu sunt ai Federației Rusă, nu sunt ai altui stat.
Dar Lavrov zice că Stanislavski, neveriu.
Nu, vedeți cum să spun, pentru statele din Europa, pentru statele care s-au obișnuit să se ghideze din niște principii democratice, câteodată drapelul deasupra unui tank mai mult contează decât numărul lui de imatriculare și, în general, tipul lui. Este foarte interesant că în acest document, chiar cu toată insistența și controlul din partea Federației Rusiei, a apărut această greșeală care, într-un fel, nu știu cum poate fi explicată, că în el este menționat un sistem de armament care a început să fie produs în Federația Rusă numai începând cu 2012. Acces la asemenea tehnologii nu are niciun alt un stat în lume și voi întorc sau la piața, oricare piață, asemenea armamente nu există. Asta este vorba despre acel, cum se mai numește el, Tornado S.
Intrat în nomenclator, ăsta e document deja.
Da, și cred că asta este, aș putea spune, unica așa, scăpare a Federației Rusiei posibil în acest document pe care ei au, uitându-se la toate celelalte părți pozitive pe care le-au obținut, într-un fel este foarte straniu cum el totuși a nemerit în partea cealaltă. Pentru mine, indicatorii principali despre ce se așteaptă și ce, de fapt, ce va urma, sunt un pic în altă parte. Cel mai îngrijorător pentru mine este bugetul militar al Federației Rusiei, care chiar în 2015 a fost majorat cu 30% și dacă să ne dăm seama că asta nu sunt majorările de salariu sau de alte legi cheltuieri curente, asta înseamnă o înarmare fără precedent și noi tehnologii și noi armamente care ajung. Trebuie să ținem cont de faptul că bugetul militar al Rusiei, ceea ce se spune că acum este 4,3% din produsul intern brut, de fapt nu este așa, el este ascuns în alte bugete. Este ascuns în transporturi, este ascuns în educație, este ascuns în alte părți ale industriei. Da, și acest proces, această intoxicare masivă pe care au început-o aceste camarile FSB în Federația Rusă, i-a început de mult. Acest sprijin pe care l-a obținut în rândul cetățenilor, asta este a unui asemenea curs de acțiuni, este ceea ce mai mult ne îngrijorează din cauza că Federația Rusă și bună parte din populație își caută problemele nu în interior, în modul de gestiune a economiei sau modul de viață, dar în exterior, învinuind în primul rând Statele Unite, Uniunea Europeană, etc. Deci toți sunt răi, noi suntem cei mai buni.
În continuare a tezei dumneavoastră, eu aș îndrăzni să spun că o mare parte din bugetul de război este de fapt dat presei. Ea fiind... Absolut. Partea acestui război. Doamnă Gabane, până la urmă, care este scopul final al acestei partide de șah? Să copieze situația Transnistriei, Luhanscu și Donetscu sau Donbasul în întregime să fie un nou cui al lui Pepele de care să depindă Ucraina în parcursul ei european?
Dacă îmi dați voie să mai adaug ceva la cele spuse de domnul Pânta, și anume faptul că în decembrie, dacă nu mă înșel, Rusia și-a schimbat și doctrina militară, unde țările NATO apar pentru prima dată din nou ca dușman. Deci nu numai ca rival, ci ca dușman, ceea ce de asemenea a combinat cu acele schimbări și majorări ale bugetului, arată nu numai cu ce se țintește către o militarizare a politicii externe, dar și împotriva cui. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, aș spune, Rusia încearcă într-adevăr să-și asigure un control asupra politicii externe și interne a Ucrainei de acum înainte. Și acest lucru am văzut că se poate întâmpla sau se poate realiza influențând, bineînțeles, politica acelor lideri. Adică noi am văzut și în legătură cu Transnistria că de câte ori Rusia nu vroia să își asume direct vina, de exemplu, pentru întreruperea unor negocieri cu Uniunea Europeană și cu guvernul de la Chișinău, spunea că noi am vrea, adică noi Moscova, dar cei de la Tiraspol nu vor. Adică întotdeauna repet această minunată imagine, coada dă din câine, nu numai câinele din coadă. În plus, întrebarea poate fi pusă dacă Rusia nu cumva se gândește că la un moment dat să controleze întreaga parte ocupată acum de Ucraina, coasta Mării Negre, și să facă joncțiunea cu Transnistria, care ar fi o chestiune care ar favoriza Rusia din mai multe puncte de vedere. Întrebarea pe care mi-o pun este totuși ce înseamnă retragerea susținerii financiare pentru Transnistria chiar în acest moment. În același timp, cred că Rusia mai are un obiectiv tot nu strategic, ci tactic. Rusia ar vrea să primească de la Occident învoirea de a-și staționa anumite trupe în mod legal pe teritoriul Ucrainei în regiunea Donbasului, și acest lucru s-ar putea face atunci când continuarea ostilităților ar convinge, hai să spunem, Occidentul că e nevoie de niște trupe de pacificare. Și cine va putea și ar dori cu mare entuziasm să facă parte, și acest lucru cunoaștem deja, și dacă acest lucru s-ar putea face cu blagoslovirea Occidentului, ar fi și mai bine pentru Moscova.
Deci un nou leved, Antiufiev deja e acolo.
Așa e.
Există experți care spun că între timp totuși jucăria asta de la Lugansk, Donetsk este mai atractivă, mai eficientă și mai costisitoară, și din cauza asta chipurile Kremlinul ar putea scăpa din mâini Transnistria. Nu întâmplător chipurile apare imediat după constituirea alianței parlamentare Sintagma Adilnii Raion, da, un raion separat și nu o republică secesionistă. Poate exista de aici o sursă de optimism pentru autoritățile de la Chișinău, care să scape cu această ocazie din brațele fierbinți ale Kremlinului? Cum credeți dumneavoastră?
În primul rând, întrebarea este în ambele cazuri, dacă Rusia nu plătește, cine plătește? Și dacă Rusia dorește ca să pună piedici politicii Republicii Moldova, care se vede eventual confruntată cu o dorință din partea Tiraspolului de a se integra chiar în momentul de față, ceea ce nu cred, înseamnă că plătește Occidentul. Dar eu sunt sigură că și în legătură, și asta s-a văzut și în declarația de la Minsk, Rusia dorește ca Occidentul, Germania și Franța să se implice în restabilirea sistemului bancar din regiunea din Donbas, pentru ca Ucraina să-și poată, cu ajutorul, bineînțeles, al Occidentului, să-i finanțeze pe sărmanii oameni care acolo au fost tăiați de la plățile de pensie, etc. Deci, plata Rusia o va lăsa în seama Occidentului, dar restul...
Dar Crimea va păstra-o.
A, bine, sigur că da.
Domnul Pântea, dumneavoastră cum credeți? Chișinăul ar putea fi favorizat acum de situația asta, când Rusia este foarte preocupată de Lugansk, Donetsk?
Chișinăul în situația aceasta este ca un struț care și-a ascuns capul în nisip și așteaptă ca împrejur toată această zarvă cumva să se liniștească, posibil ca să-l, într-un fel, să-l păstreze de la niște repercusiuni neplăcute, ceea ce, de fapt, nu ne adaugă nici într-o cea mai mică măsură credibilitate sau nicio șansă să avansăm în procesul de soluționare a conflictului acesta transnistrian. Toată inițiativa nu ne aparține, nu există niciun fel de acțiuni care ar explica o viziune a autorităților naționale despre ce și cum dorim să soluționăm. Deci declarațiile care sunt prin programele de guvernare rămân a fi declarații, și întotdeauna mizăm pe cineva din exterior ca să ne vină să ne soluționeze problema, și de fapt acțiunile noastre sunt puțin consistente. Chișinăul ar, desigur că preferă să nu ia parte foarte vădită nici cu unul, nici cu altul, sperând undeva iarăși să rămână pe acele două scaune tradiționale.
Dar Kremlinul a dat acum totuși de înțeles că ar putea fi mai îngăduitor cu Chișinăul. Vi se pare un semnal relevant?
Nu cred. Kremlinul a primit, deci, într-un fel, această coloană a patra din Republica Moldova a fost incomparabil de mult consolidată și întărită. Să nu uităm că obiectivul Kremlinului în Republica Moldova nu este Transnistria, dar Moldova întreagă. Deci asta este obiectivul general. Transnistria singură nu contează foarte mult dacă ea nu are putere să controleze Republica Moldova. Acum deja zarurile sunt aruncate complet în altă parte. Este important ca controlul să fie asupra întregii Republici Moldova. Deci de asta noi am văzut această delegație foarte puternică de la Partidul Socialiștilor plecând la Moscova pentru vizite pe muzee. Mesajele foarte calme care sunt prin programele de guvernare sau în discursurile politice care sunt la televiziune și acest control foarte puternic al creierilor care este prin butonul 1, 2, 3, 4, toate care mai sunt prin televiziune și prin radio-uri. Deci noi vedem, de fapt, acțiunea Federației Rusie în Ucraina a început anume cu aplicarea acestor instrumente ca până la urmă să meargă cu acele hard. Adică atunci când este necesar deja de când ai pregătit terenul foarte bine și atunci începi să aplici ceva cu mult mai sângeros pentru că ai venit cu bistruiul ca să stai deja tot ce este. Dar trebuie și terenul pregătit. Deci aici noi, de fapt, acum suntem martori că se întâmplă și la noi. Noi am uitat că strategia noastră de securitate națională, în care toată lumea parcă era de acord că trebuie să ne gândim la strategie în termeni foarte largi, ea include nu numai partea asta, hard, sau nu numai ciocanul, sau numai arma, la care toată lumea, toți în lumea democratică au așa o repulsie și o teamă să se uite ea la, atunci când vorbesc foarte mult despre drepturile omului și despre dezvoltarea economiei. Dar nu ne ajunge puteri să înțelegem pe cât este de puternică arma informațională, cum a fost în partea asta de est a Ucrainei și în Crimeea, care de fapt, adică odată folosită, deci a dus la acest dezastru de care s-a pornit în tot sistemul de securitate europeană.
Doamna Gabani, vreau să vă mai întreb, ne apropiem de finalul acestei mese rotunde. Totuși, există unitate în Uniunea Europeană? Sigur că dau tonul și camertonul este Franța și Germania, dar când o fi să se voteze niște sancțiuni, contează orice vot. Și până acum am văzut că cehii, bună oară, sau alții, nu sunt foarte încântați să suporte consecințele unor sancțiuni foarte dure.
Hai să nu vorbim de cehi sau de slovaci, dar vorbim de unguri. Calitatea de cal troian este atât evident.
Sau despre greci, dacă vreți. Da.
Despre greci mai nou. Deci noi avem o mare problemă în a ține Occidentul și a ține Uniunea Europeană unită. Am avut problema aceasta întotdeauna și este și meritul doamnei Merkel ca și în politica Germaniei. Deocamdată a exclus orice, ca să zic așa, tonuri care ar arăta că sunt și la noi forțe politice care trag în altă direcție. Dar, apropo, mi-a plăcut foarte mult referința domnului Pânte la soft power și hard power al lui Kagan. Acest soft power al dezinformării Rusiei deja se simte chiar și în Germania, cel mai mult, cred, dintre cel puțin statele vechi ale Uniunii Europene. Influența aceasta dezinformării este ceva care mie personal, trăind la Berlin, îmi face mari griji și aici văd, de fapt, pericolul că la un moment dat, dacă ne gândim și la țările care depind, începând cu Grecia și terminând cu Ungaria sau Cehia sau Bulgaria, care depind de gazele rusești aproape 100%, problema se extinde. Și aici trebuie să spun laudă României pentru o atitudine, pe de o parte, foarte fermă și o atitudine care se confirmă și cu nouul președinte Iohannis, dar pe de altă parte, fără a fi extrem de vocală, dacă Republica Moldova rămâne fermă, acest lucru se va repercuta foarte mult și asupra Ucrainei. Dacă pică Republica Moldova sau se îndoaie, ca să spunem așa, în direcția Rusiei, și soarta Ucrainei va fi pecetluită.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat expertul de la Institutul de Politici Publice, Iurie Pântea, și experta de la Berlin, Aneliute Gavani. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă da întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să luăm de la cap. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.